რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი, ანუ 5 წუთში შევთავაზებთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების სულს. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. დონეცკში ბრძოლების შედეგად ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში 40 ექსტრემისტი დახოცეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო უწყებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განმარტა, რომ საქართველოს მისია ამ 14 მარტს მიიღო 5 თებერვლით დათარიღებული და მხოლოდ კლიმატის ცვლილებებისადმი მიცხნელ სამიზნე დასასრები მოსაწვევი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე იყო შედგენილი. ფანჯიკიძის თქმით, როცა საქართველოს მისიამ გაეროს აცნობა, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილია, მის სახელზე ახალი მოწვევა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 30 მაისს მიიღო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 5 ივნისს გაუგზავნა. ფანჯიკიძის ცნობით, პარალელურად საქართველო მიიღო მიწვევა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასასრებისადმი. და მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებდა, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეცნობა. ფანჯიკიძისგან განსხვავებით, პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძე აცხადებს, რომ 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი გაეროს გენერალური მდივნის ხელმოწერით არის გამოგზავნილი გიორგი მარგველაშვილის და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, ცნობების თანახმად ბრძოლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. ამ შესახებ აცხადებს დონეცკის საკრებულო, რომლის ინფორმაციითაც დაიღუპა ორი და დაიჭრა სამი ადამიანი. ნათელი არ არის რამ და როგორ გამოიწვია სამოქალაქო პირების დაღუპვა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს იწყებს ტურნეს ჩრდილოეთ ამერიკაში. პოროშენკო ჩავა ჯერ კანადაში, სადაც მოლაპარაკებას გამართავს პრემიერ-მინისტრ სტივენ ჰარპერთან. უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის დაწყების წინადღეს კანადამ გამოაცხადა მკაცრი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, ოტავის განმარტებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის აგრესიის გამო. 18 სექტემბერს პოროშენკო ვაშინგტონში ჩავა და თეთრ სახლში შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. მომდევნო დღეს ის სიტყვით მიმართავს კონგრესს. ევროკავშირის შეფასებით უკრაინის ახალი კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს ამნისტიას რუსეთის მომხრე სეპარატისტებისთვის და საგანგებო სტატუსს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ევროკავშირის ეს შეფასება გამოთქვა ბლოკის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ენშტონის პრესმთავარმა მაია კუციანჩიჩმა.
From our point of view, Ukraine has delivered on
ჩვენი თვალსაზრისით უკრაინამ შეასრულა მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ორივე კანონი, კანონი ამნისტიისა და კანონი რეგიონის საგანგებო სტატუსის შესახებ არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კრიზისის გრძელვადიანი პოლიტიკური მოგვარების მიმართულებით.
განაცხადა კეტრინ ენშტონის პრესმთავარმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პარლამენტმა 16 სექტემბერს ერთხმა დაამტკიცა საგანგებო სტატუსისა და ამნისტიის შესახებ კანონები, რომლებიც ხელს უწყობს მინსკში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავის დაცვას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, უკრაინის პარლამენტის მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებისთვის დამტკიცებული საგანგებო სტატუსი არის წური მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხეილ ხოდორკოვსკი სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელ იგორ სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუშენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნაზე. ხოდორკოვსკიმ გაზეთ ვედომოსტისთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირია, სურს თავიდან აიცილოს ნავთობ წარმოების შემცირება და ამიტომ ამყარებს კონტროლს ნავთობ კომპანია ბაშნეფტზე. ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს ეფუძნება ევტუშენკოვის სამართლებრივი დევნა. და ბოლოს, პაკისტანის არმიის ცნობით 40 ექსტრემისტი დახოცეს და მათი 5 სამალავი და იარაღის საცავები გაანადგურეს საჰაერო დარტყმებისას, რომ რომლებიც ჩრდილო-დასავლეთ მდებარე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ კობა ლიკლიკაძის ხოლკრულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4.
გამარჯობა. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ ვაანალიზებთ საქართველოსა და მსოფლიო ქვეყნების სამხედრო ძალების მშენებლობის მნიშვნელოვან მოვლენებს. საუბრობთ საომარი კონფლიქტების უხილავ მხარეებზე. ხვდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც გაცემებს ბრძანებებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს. დღევანდელ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ 1993 წლის 16 სექტემბერზე, როგორც სოხუმის დაცემის დასაწყისზე. თუ რატომ აქვს 21 წლის წინანდელ ამ ერთ უმნიშვნელო დღეს ასეთი დიდი ისტორიული და პოლიტიკური დატვირთვა, ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ჩემს კოლეგასთან, იმდროინდელი მოვლენების ცოცხალ მემატიანესთან, ჟურნალისტ თენგიზ პაჭკურიასთან ერთად ვისაუბრებთ. გაცემის მეორე ნაწილში კი კიდევ ერთი სოხუმელი ჟურნალისტი, ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი კობა ბენდელიანი მოგვიყვება, თუ რა ხდებოდა ქალაქის დაცემის წინ სოხუმში. პრაღაში მიკროფონთან მიმყოფები კობა ლიკლიკაძე და მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა თენგიზ, დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდი დაბრკოლების სოლზე გამოსვლას. გაიხსენე რა პროცესი უწყვდა 1993 წლის 16 სექტემბერს, დღეს როდესაც სოხუმზე დაიწყო მორიგი და უკანასკნელი ფართომასშტაბიანი შეტევა, რომელიც ორი კვირის თავზე ქალაქის დაცემით დასრულდა.
ძალიან დიდი მადლობა რომ იხსენებთ ამ ტრაგიკულ დღეებს და დღეებს, რომლის ანალიზი ჯერაც ბოლომდე არ არის ქართულ პოლიტიკურ წრეებში ბოლომდე გაკეთებული. რაც შეეხება 16-17 სექტემბრის მოვლენებს 93 წლის, ეს შეტევა, რომელიც განაახლეს მოწინამდეგებმა, იქ არ იყო რასაკვირველი აფხაზურ ჩრდილოეთ კავკასიის მხარე, მარტო ჩრდილო კავკასიის შეერაღებული ფორმერები, მოწინააღმდეგეებში შედიოდნენ რასაკვირველია რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროთან ნაწილი, აგრეთვე ეგრეთ წოდებული მოხალისეები თურქეთიდან, სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, რომელიც იბრძოდნენ მოწინააღმდეგე მხარეზე. ეს არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ გეტყვით და შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ ჯერ კიდევ 93 წლის 27 ივლისს სოჭში, როცა ხელი იყო მოწერილი ხელშეკრულებაზე ზავის შესახებ, იმ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბორის პასტუხოვმა უთხრა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს ვახტანგ გოგუაძეს, ეს მე ვიცი ბატონ ვახტანგიზამ თავის დროს იმ დროს მითხრა, კულისებში უთხრა, რომ თუ თენახევარში, ესე იგი სექტემბრის შუა რიცხვამდე, საქართველოს ხელისუფლება არ გააკეთებს განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს შევა დსთ-ში, ან იხილავს ამ საკითხს, შეიძლება მოხდეს დიდი გართულება საქართველოსთვის.
თენგიზ, უფრო მეტიც, ახლა ეს სპიკერმა გაიგო პასუხოვისაგან, მაგრამ ყველას ახსოვს, ჩვენი თაობის ხალხს უფრო ზუსტად ახსოვს, გენერალ მიხეილ კალოსნიკოვის, რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის გამოსვლა რუსეთის სათათბიროს ხდომაზე, რომელიც ღია ეთერშიც გადაიცა. მან განაცხადა, რომ ორ კვირაში სოხუმი დაეცემა, რაღაც სიგნალივით, ალბედითი სიგნალივით იყო ეს.
კი, გეტყვით, ამაზეც გეტყვით. 17 სექტემბერს 93 წლის რუსეთის უზენაეს საბჭოს სტომაზე იყო ნათქვამი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის, შეარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსის მიხეილ კოლესნიკოვის მიერ ეს განცხადება, მაგრამ სანამ ამას შევახსენებ მაყურებ რადიოსმენელებს, გეტყვით, რომ ის გართხილება, რომელიც მისცა პასტუხოვმა ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს სოჭში მოლაპარაკების დროს, ეს იყო სერიოზული. და როცა ჩვენი დელეგაცია დაბრუნდა სოჭიდან თბილისში, მე ვიცი რომ ბატონ ვახტანგ გოგუაძე მოახსენა ამის შესახებ იმჟამინდელ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარ შევარდნაძეს, მე ისე მოხდა რომ მე შეხვდი ბატონ ვახტანგის და მან მითხრა რომ ასეთ დღეში ვარ, თენგიზ, ზავი დროებითი მოვლენაა და შეიძლება თენახევარში ომი განახდეს, ამიტომ შენ როგორ ჟურნალისტი ის ხალხი ვინც გეგულება იმისათვის რომ მოხდეს ამ თემის აქტუალიზირება, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ეტაპზე არა გვაქვს, არავინ ფაქტიურად რეალურად ვერ გვიცავს ან არ გვიცავს, ამიტომ უნდა განვიხილოთ საკითხი, რომ საქართველომ გამოაცხადოს რომ აპირებს დსთ-ში შესვლას, თორემ ტორებ შეიძლება რუსეთმა და იმ ძალებმა განაახლონ შეტევა სოხუმზე, აიღონ სოხუმი და დიდი ტრაგედია დაატრიალდებაო.
თენგიზ, როგორ შეხვდენ ამ ცნობას? რამდენად მიიტანე შენ როგორც ჟურნალისტმა, ან არ ვიცი სხვა, ეს ინფორმაცია ხელისუფლებამდე? რადგან მე მგონია, რომ მაინდამაინც პოპულარული არ იქნებოდა იმ დროს დსთ-ში შესვლა და არ იმუშავებდა ერთი სიტყვით ეს ზემოქმედება.
პირველად ეს თემა, რომ ჩვენ უნდა შევსულიყავით ან გაგეკეთებინა საქართველოს განაცხადის შესვლა დსთ-ში, გაიჟერა ჯერ კიდევ 92 წლის ოქტომბერში. წარმოიდგინეთ, 92 წლის ოქტომბერში, ოქტომბრის დასაწყისში დავკარგეთ კონტროლი გაგრაზე, ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა, მოწინააღმდეგემ აიღო კონტროლი გაგრაზე და როცა სოხუმში იყო ჩამოსული ოქტომბრის უარისხებში გრაჩოვის პირველი მოადგილე გენერალი კონდრატიევი, მან პირდაპირ თქვა: ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ დღეში ავიღოთ სოხუმი, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა დიდი სისხლძღვაო, ასე თქვა, და იმედია, რომ საქართველოს ხელისუფლება იფიქრებს იმაზე, რომ განიხილონ საკითხი დსთ-ში შესვლის შესახებ, იმიტომ რომ ყველა რესპუბლიკა ყოფილი საბჭოკავშირის გარდა ბალტიისპირეთისა იქ სხვა თემა იყო უკვე შესული და რუსეთი ცდილობდა ამ საკითხის ამ ფორმით მოგვარებას. და საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში იმ დროს ეს თემა არ იყო აქტუალური, არავითარ შემთხვევაში არავითარ დსთ, იყო ხალხი ვისაც ესმოდა, რომ სხვანაირი მეთოდი ჩვენ ვერ დავიცავდით თავს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხალხი იყო იმ ეტაპზე უფრო ნაკლები. 93 წლის თებერვალში, 93 წლის ივნისშიც იყო ეს კულისებში ეს თემა, რომ უნდა შევიდეთ დსთ-ში ან სხვა გზას ეძებოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოგვარდა ეს საკითხი. და 93 წლის 27 ივლისის მოლაპარაკების დროს, როცა პასუხობმა ეს უთხრა ვახტანგ გოგუაძეს, ბატონი ვახტანგი ჩამოვიდა თბილისში, შეხვდა შევარდნაძეს, ვიციებს ზუსტად დანამდვილებით და შევარდნაძეს პასუხი ასეთი იყო: ბატონო ვახტანგ, არ ინერვიულოთ, რუსეთი ასე ლაპარაკობს, მაგრამ ჩვენ სოხუმს დავიცვათ, საქართველოს დავიცვათ და ასე შემდეგ. უფრო მეტის, მე შევეცადე რამდენიმე საზოგადო მოღვაწესთან, ცნობილ ადამიანებთან ამ თემის გაგზერება და მახსოვს კარგად შევეხმიანე საბჭოკავშირის გმირს, გახსოვს სახელოვან ქართველ მეომარს მელითონ კანტარიას, რომელმაც 45 წელს რეიხსტაგზე აღმართა დროშა ეგოროვთან ერთად. მელითონ კანტარიამაც თქვა, რომ სხვა გამოსავალი არ არის, ეს იყო 93 წლის აგვისტო. ეს ინტერვიუ დაიბეჭდა საქართველოში, რუსეთში, უკრაინაში, ბევრ ადგილას. თუ სხვა გამოსავალი არ არის, საქართველომ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ დროზე შევიდეს დსთ-ში, თორემ თუ დავაგვიანეთ, მე საერთოდ გვიან იქნება და ყველაფერს დავკარგავ.
რაც ასეც მოხდა თენგიზ, პრინციპში, ანუ საქართველო გახდა დსთ-ს წევრი, ოღონდ მას შემდეგ, რაც მოწინააღმდეგემ დაიკავა სოხუმი და მთელი აფხაზეთი და შემდეგ უკვე საქართველოს დაემუქრა ორად გახლეჩა საბუკალოკო ომის გამო.
საქართველოს შევიდა დსთ-ში იმის შემდეგ, რაც ჩვენ დავკარგეთ კონტროლი თითქმის აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე კოდორის ხეობის გარდა 93 წლის სექტემბრის ბოლოს. მერე უკვე როცა განახლდა სამოქალაქო ომი და ძალიან გამსახურდიათ მომხრეთა შეერაღებული ძალები მოვიდნენ ქუთაისამდე, აი ამ დროს დაუდეს შევარდნაძეს, ან შენ შედიხარ დსთ-ში, ან გამსახურდია იქნება თბილისში. მე ვიცი ზუსტად, ადმირალმა ბალტიმმა უთხრა ეს ინფორმაცია, მიაწოდა პირადად შევარდნაძეს და ამის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა. საქართველომ გამოაცხადა, რომ აპირებს შესვლა დსთ-ში, 93 წლის ნოემბერ-დეკემბერში იყო ეს მოვლენები და მერე შემოდრეულდა ეს სიტუაცია.
თენგიზ, მოკლედ, პასუხოვმა მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გააფრთხილა ვახტანგ გოგუაძე. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსმა და თავდაცვის პირველმა მოადგენამ ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ სოხუმი დაეცემა. მანამდე წყოფილა სიგნალები: საქართველოს ხელისუფლებამ იმჟამინდელმა უარყო ეს წინადადება, მეტის პირველ სექტემბერს მერამდედანაც მახსოვს და თუმეშლება შემისტორე სოხუმის სკოლებში დაიწყო ჩვეულებრივად სასწავლო პროცესი და ორ კვირაში დაიწყო შეარაღებული შეტევა სოხუმზე, რასაც, როგორც შენ ამბობ თენგიზ, არ ქონია მოულოდნელობის ეფექტი. და მაშინ რა ხდება, დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ პირველ შეკითხვას სოხუმში 16 სექტემბერს.
თითქმის პოლიტიკური წრეების ნაწილმა, სპეცსამსახურებმა ქართულმა, იცოდნენ, რომ მოწინააღმდეგე ამზადე შეტევას სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის. მეც მიიღე ინფორმაცია თურქეთიდან, თურქული წყაროებიდან, თურქეთში ყოფნის დროს აფხაზთა დელეგაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მადლობა უთხრა თურქეთში მცხოვრებ აფხაზებს იმისათვის, რომ ეხმარებოდნენ ომის პირველ ეტაპზე, იქნება მეორე ეტაპი და იმედი გვაქვს კიდე დაგვეხმარებითო. მე მქონდა საუბარი ტელეფონით ბატონ ჟიული შარტავასთან, ვეუბნებოდი, რომ არ არის ამ ეტაპზე საჭირო სკოლების და უმაღლეს სასწავლებლის განახლება სწავლა სოხუმში, იმიტომ რომ მოსალოდნელია შეტევა. მისი პასუხი იყო ასეთი: ქალაქი უნდა გამოცოცხლდეს, უნდა დაბრუნდეს მოსახლეობა, ყველამ უნდა დაინახოს, რომ არა მარტო ზავი, არამედ ცხოვრება მიდის ნორმალური კალაპოტით, და მათ ალბათ ჯეროდათ, რომ ეს არ იქნებოდა ომის განახლება, მაგრამ იყო საპირისპირო ინფორმაცია. ბატონი ჟიული იყო ძალიან დიდი პატრიოტი, ვაჟკაცი კაცი, ეთქობა მან გაითვალესწინა ის სიტუაცია და იმ საზოგადოების ერთი ნაწილის მოთხოვნა, რომ განაეხლებინათ ეს სწავლა, მაგრამ ამავე დროს იყო სპეცსამსახურების და ჟურნალისტური წყაროებიდან მეერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომ ამზადებდნენ შეტევას. პლუს ის, რაც იყო პოლიტიკურ კულისებში 45-დღიანი ვადა მოქცეს ფაქტიურად, იმისათვის, რომ საქართველოს ეთქვა, რომ ვაპირებ დსს-ს შესვლას. რადგანაც ეს განცხადება არ იყო, ესე იგი გამოვიდა ის, რაც მოხდა 16 სექტემბერს, განაახლეს შეტევა. რუსეთის მხარე იმ დროს ხვატაშორის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვიტალი ჩურკინმა, იმ დროს მოადგილემ, განაცხადა, რომ აფხაზურმა მხარეებმა დაარღვიეს ზავის პირობები, დაიწყეს შეტევა, მაგრამ ეს იყო ფორმალური განცხადება. რაც შეეხება კოლესნიკოვის განცხადებას, 17 სექტემბერს 93 წლის რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსის განცხადება, მან ფაქტიურად გაგვარცხილა პირდაპირ ეთერით, ეს გადაიცემოდა მთელ მსოფლიოში უმაღლეს უზენაეს საბჭოს ყრილობაზე მოსკოვში, რომ აპირებდნენ სოხუმის აღებას. ფაქტ მე ვიცი, რომ გენერალი კოლესნიკოვის მოკვდა რამდენიმე წლის უკან, 6-7 წლის უკან, ის არის დროზე 80-იან წლებში სახოვრობდა საქართველოში, მათ შორის ქუთაისში, და მას კარგად იცნობდნენ ქართველები, და ამ ფორმით მან შეიძლება არც უფიქრი ამაზე, მაგრამ ფაქტიურად ტაქტიურად გაგვარცხლა, რომ აპირებდნენ სოხუმის აღებას, ეს იყო 17 სექტემბერს.
მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ რადიო თავისუფლების ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი. 21 წლის წინანდელ მოვლენებს კი იხსენებს და სოხუმის დაცემის მიზეზებზე საუბრობს სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. საუბარს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. გრძელდება გადაცემა დაბკულების ზოლი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. განვაგრძობთ საუბარს სოხუმელი ჟურნალისტთან თენგიზ ბაჭკორიასთან. უცნაური სურათი დაიხატა თენგიზ, ყველა ღია თუ დახურული ცნობა მოწმობდა, რომ სოხუმზე შეტევა განახლდებოდა. საქართველოს ხელისუფლებას კი, როგორც ამბობ, მე ამიტომაც ჯეროდა, რომ საგანგაშო არაფერი იყო. მოკლედ, ვერ გავექეცით პოლიტიკაზე საუბარს და შეფასებებს, მაგრამ თენგიზ, მოდი ახლა შენზე მოუყევი რადიო მსმენელებს. სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში შენ არ იყავი შენ საყვარელ ქალაქში, რადგან დიდი ტრაგედია დაგატეხა ამ მაპირადად შენ და შენ ოჯახს.
93 წლის სექტემბერში მე არ ვიყავი სოხუმში, იმიტომ რომ მე მკურნალობდი იმ ჩერობების შემდეგ, რაც მიღებული მქონდა რამდენიმე თვის წინ სოხუმის საცხოვრებელი ერთ-ერთი უბნის დაბომბვის შედეგად. იცით, თქვენ მამაჩემი დაიღუპა, დედაჩემმა და მე მივიღეთ ჩერობები, და მიუხედავად ის იმისა, რომ მე მკურნალობდი ვიყოფებოდი თბილისში, მე სულ პულზე მქონდა ტელეფონი და სხვა საშუალებებით ინფორმაცია, და ქალაქი იყო გარასაგრილია გამოცოცხლდა, მაგრამ ამავე დროს იყო ინფორმაციები იმის, რომ იწყება შეტევა და შესაბამისმა სამსახურებმა მიმართეს თხოვნით ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ბატონ ჟიული შარტავასაც, რომ გავიხმანოთ ისე ჩუმად ზედმეტი პიარის და ხმაურის გარეშე ბავშვები, პატარა ბავშვები გავიტანოთ საბუთებს, რომ მზადდებოდა დიდი შეტევა. მაგრამ მინდა თქვა, რომ წელიწადზე მეტი სოხუმს ვაჟკაცურად იცავდნენ, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც სახელობდა ჯარში და მოხალისეები, და პლუს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული გულანთებული პატრიოტები წელიწადზე მეტი იგერიებდნენ შეტევებს, და თუ დავმარცხდეს იმ ომში, პირველ რიგში იყო ეს იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დამარცხება და პლუს სამწუხაროდ საზოგადოებამაც ვერ გააკეთა ისეთი დასკვნები, რომ ზეწოლა მოეხდინა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, რომ მოეძებნათ გამოსავალი. თუ არავინ არ გეხმარება მსოფლიოში რეალურად, რომ დავითვა თავი, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ამ დსთ-ში შევიდეთ დროულად, სანამ არ შეგვატრიეს იქ და ან რაღაცა სხვა გზები იმისათვის, რომ დაგვეცა საქართველოს ერთიანობა. ამიტომ პასუხისმგებლობა არის იმდროინდელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, შევარდნაძე იყო სახელმწიფოს მეთაური, პოლიტიკურ ელიტის დიდ ნაწილზე პატარა გამონაკლისები იყვნენ, ვინც ამბობდა, რომ საჭირო უფრო მეტი დიპლომატია, უფრო მეტი ეშმაკობა, უფრო პოლიტიკური აქტიურობა იმისათვის, რომ ავიცილოთ ომი, ავიცილოთ ომის გაგრძელება, რომ რადგანაც საქართველო ვერ შეეწინააღმდეგებოდა თავისი რესურსებით ამ უზარაზარ მანქანას რუსეთის შეერაებული ძალების, ეს იყო საქართველოს რუსეთის ომი ფაქტიურად. და ამიტომ სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა და ამის შედეგი იყო ის, რაც მოხდა, რომ საქართველომ დაკარგა კონტროლი ერთ-ერთ ულამაზეს, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თავის რეგიონზე, აფხაზეთის რეგიონზე.
გავიდა 21 წელიწადი თენგის, შენ აგრძელებ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, მაგრამ ახალი ფორმით ვიტყოდი, ახალი იმიჯითაც. შენ ქართული სპორტის გულშემატკივართა ნამდვილი ლიდერი გახდი, დაახყვები ქართულ სპორტსმენებს სხვადასხვა შეჯიბრებებზე, სხვადასხვა ქვეყნებში, ქართული დროშითა და მაისურით, რომელსაც ინგლისური ასოებით აწერია საქართველო სოხუმი. ეს შენი ჰობია თუ სახალხო დიპლომატიის ერთგვარი ფორმა?
კეთრიტიახ, დიდი მადლობა, ბატონ კობა, დიდი მადლობა. იმის ომის შემდეგაც ვაგრძელებდი და ვაგრძელებ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, როგორც ქართულ მას მედიასთან, ისე სხვადასხვა ქვეყნების, და ყოველთვის ვცდილობ არა მარტო უბრალოდ ინფორმაციების გადაცემას, არამედ ამ მოვლენების ანალიზს და რჩევებს. ჟურნალისტის ერთ-ერთი ალბათ საშუალება აქვს, ჟურნალისტებს აქვს საშუალება არა მარტო გააკრიტიკონ, არამედ რჩევები და წემაზებები მისცემ ხელისუფლებას, თუ პოლიტიკურ ელიტას, თუ იმ ხალხს, ვისაც ვიზეა დამოკიდებული ქვეყნის მომავალი და პრობლემების გადაწყვეტა. მე ყოველთვის მჯერად და ახლაც მჯერა, რომ საქართველოს ჰქონდა და აქვს შანსი, რომ მოხდეს მშვიდობიანად ქვეყნის გაერთიანება, ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არა მარტო საქართველოზეა დამოკიდებული, არამედ გეოპოლიტიკურ ფაქტორებზეც, მაგრამ საქართველოზეც ბევრია დამოკიდებული და საჭიროა სისტემური, ძალიან ოსტატური, დიპლომატიური, აქტიური, ჭკვიანური მოქმედება და მოღვაწეობა ყველა დონეზე, პოლიტიკოსების, საზოგადო მოღვაწეების, კულტურის მოღვაწეების, გინდათ ჟურნალისტების, იმისათვის, რომ ამ თემის წინწაწება მოხდეს და მე მჯერა ამისა, რომ ეს მოხდება. ამის მჯერა იმიტომ, რომ მაქვს კონტაქტები არამარტო ქართველებთან, არამედ აფხაზებთან, რუს კოლეგებთან, პოლიტიკოსებთან ჟურნალისტური კონტაქტებზე აქვს საუბარი და მჯერა, რომ ეს აუცილებლად მოხდება და ამისთვის საჭირო არის ბრძოლა ბოლომდე. ბოლომდე ყოველ მშვიდობიანი ბრძოლა, ძალიან ოსტატურად, პროფესიონალურად და სერიოზული მიდგომებით ყოველგვარი პროვოკაციების და ყოველგვარი შაყერის და სხვადასხვა ასეთი უარყოფითი და ნეგატიური ხერხების გარეშე.
რა თქმა უნდა, თენგიზ, და რაც თავარია, ჩვენ არ გამოგვჩეს და ერთხელ მაინც ვახსენოთ, როდესაც საერთაშორისო კონიუნქტურაზე და დიდ საერთაშორისო მოთამაშეებს, სუბიექტებს ვახსენებ, თქვათ აფხაზები და აფხაზი ხალხი, შენ მათ იცნობ, კონდა ურთიერთობა, იცნობდი უკლებლი ყველა ლიდერს, რომელიც თვითგამოცხადებული აფხაზეთის სათავეში იყო. აფხაზ ხალხს როგორ უნდა დაელაპარაკოს, ვინ უნდა დაელაპარაკოს, სად უნდა დაელაპარაკოს, რა თემებზე უნდა დაელაპარაკოს?
კოლეგებმა და ჩემმა მეგობრებმა, ვინც არიან სოხუმელები, გაგრელები, ოჩამჩირლები, გუდაუთელები, ვინც არიან თბილისში ან უცხოეთში, ყოველ თითქმის ამ 20 წლის განმავლობაში, 21 წლის განმავლობაში ყოველთვის ჰქონდა კონტაქტი სხვადასხვა არხებით აფხაზებთან. სამოქალაქო და საზოგადოებრივ დონეზე ეს კონტაქტები იყო და არის და იქ უფრო მეტი გაგება არის ერთმანეთის, რომ აფხაზებსაც ესმით ძალიან კარგად რა გეოპოლიტიკურ ორთაბრძოლაში და გეოპოლიტიკურ დიბრძოლაში მოხდით ჩვენ ქართველები და აფხაზები და ყოველთვის ეს კონტაქტები უნდა გაგრძელდეს. ეს კონტაქტები და ურთიერთობა არის მომავლისკენ მიმართული არამატა ადამიანური ფაქტორით, არამედ მომავლისკენ იყურება ეს, როცა დადგება ის მომენტი, შეიძლება პირდაპირი კონტაქტები ქართველ და აფხაზ პოლიტიკოს, მოკრედ პოლიტიკოსებს შორის არ არის, მაგრამ საზოგადოების და სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე ეს კონტაქტები არის და პატარა განსხვავების და განსხვავების მიუხედავად ძალიან თბილი და ნორმალური ურთიერთობა არის ჩვენ შორის.
თენგიზ, ერთი დაზუსტებისათვის შეგაწყვეტინებ და კითხავ ამას, როდესაც შენ სხვადასხვა ქვეყანაში შენი ამ ორიგინალური ჩაცმულობით, პატრიოტული აღკაზმულობით ჩდები, სადაც სოხუმი, აფხაზეთი, საქართველო ამშვენებს შენ მაისურს ინგლისური წარწერით, აფხაზები ამას როგორ აღიქვამენ? ხო არ ღიზიანდებიან? ისინი ძალიან მგზნობიარე ხალხია საერთოდ.
სოჭის ოლიმპიადაზე, როცა იყო ოლიმპიადის ცერემონია 7 თებერვალს, ზუსტად პირველად კი არა, ერთ-ერთი გახმაურებული ფაქტი იყო ეს, როცა მე ვიჯექი პრესლოზაში და ავწიე ჩვეულებრივად, როგორ შარშანწილზე ავწიე ეს ჩემი ბანერი, მე ხაზგასმით უთხარი ჟურნალისტებს, ეს არ არის მიმართული აფხაზების წინააღმდეგ, ეს არ არის მიმართული რუსიების წინააღმდეგ, ან აფხაზების წინააღმდეგ, ეს არის ჩემი ქვეყანა და ჩემი ქალაქი, რომელიც არის ჩემს გულში და იურიდიულად და გაეროს ეგიდით და გაეროს რეზოლუციების მიხედვით სოხუმი, გაგრა არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ეს არ არის მიმართული ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არის ჩემი შინაგანი განწყობა, რომ სოხუმი, ჩემი მშობლიური ქალაქი არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ამით მე ვახსენებ ევრობასკეტზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, მათ შორის ოლიმპიადაზე, ხალხთა ტურნირებზე და კულტურულ ღონისძიებებზე და ეს ექვემდებარება ყველა მოქმედ საერთაშორისო ნორმებს, გაეროდან დაწყებული ოლიმპიური კომიტეტის გაგრძელებით. რაც შეეხება აფხაზების რეაქციას, სოჭის ოლიმპიადის დროს მეორე დღეს, როდესაც ცერემონიის შემდეგ რამდენიმე აფხაზი, ახალგაზრდა აფხაზი შეხვდა მე იქ ოლიმპიური სოფლის ტერიტორიაზე, მითხრეს კი, მაგრამ სოხუმი ხომ არ არის უკვე საქართველოს ნაწილი და თქვენ რატომ ატარებთ ამ მაისურს, ამ ქუდს, ამ წარწერებს და ასე შემდეგ. გავისაუბრებ ახალგაზრდებს, რასაკვირველია ბევრს არ მოსწონდა მათ შორის ეს, მაგრამ მე ვუთხარი, თქვენ ხომ თქვით თქვენთან, რომ თქვენ გამოხვედით საქართველოდან? მე კი არ გამოვსულა საქართველოდან, მე მაქვს ამის უფლება და ჩემ მეგობრებს, მე ხომ არ ვამბობ რამე ცუც თქვენ საწინააღმდეგოდ, მე მაქვს ამის უფლება და მჯერა, რომ ჩვენ ერთად ვიცხოვრებთ. და როცა უკვე ეს კონტაქტები გაგრძელდა, დიდი რეაქცია ჰქონდა, დიდი გამოხმაურება ჰქონდა არამარტო თელსტოფლიში, ამეთავად აფხაზეთში. გახსოვთ ამ ქვადის პასუხი ამ კითხვაზე, რომ ოლიმპიადის ცერემონიაზე გამოჩნდა კაცი, რომელსაც ხელში ეჭერათ ბანერი სოხუმის საქართველოს. მან უპასუხა ძალიან კორექტულად იმ დროს მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი. ეს კაცი, მუჩემზე იყო საუბარი, ზოგადად ასე თვლის ჩვენ სხვანაირად თვლით. და ამის შემდეგ დასრულდა ის პოლემიკა, დისკუსია მწარე, რომელიც იყო აფხაზურ აფხაზურ საზოგადოებაში ამ ქსელებში.
ეს იყო სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია, რომელიც გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ეყვებოდა იმ მოვლენებზე, რაც 1993 წლის 16 სექტემბერს სოხუმზე სეპარატისტებისა და მათი მხარდამჭერი დაქირავებული რაზმების ფართომასშტაბიან შეტევას უძღოდა. წინ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სოხუმის ბოლო დღეებზე კიდევ ერთი თვითმხილველი ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი ისაუბრებს.
Plaisir, je n'ai plus besoin de balayer. les amours avec leur trémolo balayé pour toujours. Je repars à zéro.
19 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საქმნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო უწყებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, ცნობების სანახვად ბრძოლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო იწყებს ტურნეს ჩრდილოეთ ამერიკაში. პოროშენკო ჩადის ჯერ კანადაში, ხოლო 18 სექტემბერს ეწვევა ვაშინგტონს და თეთრ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. მომდევნო დღეს კი სიტყვით მიმართავს კონგრესს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის პარლამენტის მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებისთვის დამტკიცებული საგანგებო სტატუსი არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ამ რეგიონებში, რომელთა უდიდეს ნაწილსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ, წელს აპრილში დაიწყო შეტაკებები. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხალ ხოდორკოვსკი სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუშენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნაზე. კოსოვოში დააპატიმრეს 15 გავლენიანი მუსლიმი მოღვაწე, რის მიზეზადაც სახელდება ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანებების, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოსთვის მებრძოლების გადაბირების წინააღმდეგ. პაკისტანის არმიის ცნობით 40 ექსტრემისტი დახოცეს და მათი 5 სამალავი და იარაღის საცავები გაანადგურეს საჰაერო დარტყმებისას, რომლებიც ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ინდოეთს ეწვია. სამხრიანი ვიზიტის დღის წესრიგში დგას საკითხები, როგორიცაა ვაჭრობის გააქტიურება და ინვესტიციები, ასევე საერთო საზღვრის გარშემო უთანხმოების მოგვარება.
წელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და როგორც დაკვირდით, ახლა საუბარს განაგრძობთ კიდევ ერთ სოხუმელ ჟურნალისტთან, ყობა ბენდელიანთან, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსია. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ 16-17 სექტემბერი. ეს ის დღეებია, როდესაც დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი შეტევა სოხუმზე, რომელიც უკვე 27 სექტემბერს ორკვირიანი გააფთრებული ბრძოლების შემდეგ დასრულდა სოხუმის დაცემით. კობა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ დათანხმდი მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში.
თქვენ მადლობა მოწვევისათვის.
შენ მინდა, კობა, შეგეკითხო ჟურნალისტს, რომელიც თითქმის ბოლო დღეებამდე იმყოფებოდი სოხუმში და საკუთარი თვალით უყურებდი იმ მონაკვეთს, ისა რაც ისტორიაში შევიდა სოხუმის დაცემის სახელით. მინდა კითხო, რა ხდებოდა 17 სექტემბერს სოხუმში 21 წლის წინ? აი, როგორ შეხვდნენ სოხუმის დამცველები ამ შეტევას? მოსახლეობა როგორ შეხვდა? იყო თუ არა პანიკის ნიშნები, თუ იყო პირიქით, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტური პატრიოტული შემართება, რომ ამ შეტევასაც ისევე მოვიგერიებთ, როგორც მოვიგერიებთ მაგალითად მარტის შეტევა? განწყობა მინდა კითხო, როგორი განწყობა ამ დროს სოხუმში?
შორიდან დავიწყებ საერთოდ, რადგან ეს ისე, აი საერთოდ აი, ოდესღაც აი ყველაზე მეტად მიყვარდა სექტემბრის თვე, ხავერდოვანი სეზონი. აი 21 წელია, აი სექტემბრის მოახლოება არ მიხარია, ვერადავერ შევძელი 1993 წლის შემოდგომის სოხუმის დაიწყება. Ну, ეს ბუნებრივია, რომ ვინაიდან საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დრამატულ და ტრაგიკულ მოვლენებს უკავშირდება. როდესაც აი იმ მოვლენებზე ვსაუბრობთ, ალბათ ყველაზე მეტად საინტერესოა თუ რა უძღოდა წინ 27 სექტემბერს. 92-93 წლების აფხაზური ეპოპეის უკანასკნელი სცენებისათა მისან სცენების საფუძველი სოჩში შემოწირულ შეთანხმებაში უნდა ვეძებოთ. მოგახსენებათ, ქართულმა მხარემ შეთანხმების შესაბამისად აფხაზეთიდან გაიყვანა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყველა ქვედანაყოფი, შეიარაღება, ტანკები, артиллерия. Абхазов мхарес тависи шенаетеби гумистис самхедро даписпиребис золидан ахалатонши унда гадаэгван. Могвенебит гаэрква ром матес сулат ар гаукетебиат. Унда итквас ром картулма мхарем асеве дашала адгилобребисаган дакомплектебули самхедро баталионеби, ано 16 სექტემბრის დილისათვის, როდესაც აფხაზურმა მხარემ ცეცხლჯერ მდინარე კოდორზე გახსნა, ხოლო შემდეგ მდინარე გუმისთის დაპირისპირებულ ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე, სოხუმში არცერთი სამხედრო შენაერთი აღარ ფუნქციონირებდა. აღარც 23 ბრიგადის შტაბი, აღარც მეორე საარმიო კორპუსის შტაბი, ნუ თავისთავად ბატალიონები უკვე დაშლილი იყო და მოგახსენეთ.
რა იყო კობა ამის მიზეზი? ეს იყო გულუბრყვილობა იმ დროინდელი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა, ეს იყო უვიცობა, რაც ომის დროს შესაძლებელია საკმაოდ ძიმე სისხლის სამართლებრივი კატეგორიაც იყო, თუ ეს იყო შეგნებული მაგალითად ღალატი, რაზეც ბევრი საუბარია დღემდე, მაგრამ რომლის ასე ვთქვათ იურიდიული გაფორმება და შესწავლა არ მომხდარა.
ესე კობა, აი ვიდრე შეფასებაზე გადაგო, ჯობია სურათს დავხატავ. სოჭის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ აფხაზეთის ქართული ხელისუფლება ჟიული შარტავას ხელმძღვანელობით ცდილობდა 7 ბიონი ცხოვრება აღედგინა, არა მარტო სოხუმში, არამედ სოხუმის რაიონში, გულირიფშის რაიონში, ოჩამშირისა და გალის რაიონებში. დღე წარმოიდგინეთ, 26 აგვისტოს სოხუმის რესპუბლიკურ სტადიონზე ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონატის პარლებში მატჩიც კი გაიმართა სოხუმის ცხუმსა და გალის ზიურ შორის. სოხუმის ქუჩებში ასფალტის დაგებაც კი იყო დაწყებული. ამუშავდა სამსახური, რომელსაც ქალაქის ქუჩებიდან ნაგავი გაჰქონდა. ქალაქის ქუჩებში ასე მონატრებული ხალისიანი გიმილიანი სიცოცხლის დაბრუნების სურნელი იდგა 16 სექტემბრისათვის.
და რა რეაქცია იყო ყველაფერი იმის შემდეგ, იმ იდილის შემდეგ, რაც შემ აღწერე უეცრად, როდესაც ეს ჰარმონია დაირღვა?
ვთქვი, რომ საომარი მოქმედებები დაიწყო 16 სექტემბრის დილით. როდესაც განახლდა საომარი მოქმედები, საკუთარ სახლში გახლდით და ყრუხმა მომესმა კოდორის მხრიდან, ეს ქალაქიდან საკმაოდ შორსაა, მაგრამ ისე ხმაურიანად აკაკანდა მოწინააღმდეგის არტილერია, რომ მისი ხმა სოხუმში ისმოდა. ეს დილით დაახლოებით 6-7 საათისთვის დაიწყო ეს, ესე ვთქვათ, განახლდა საომარი მოქმედებები და მაშინვე გავიფიქრე, რომ ახლა თუ ამას გუმისტაზეც მოყვა ცეცხლის გახსნა, უკვე სოხუმი პრაქტიკულად ალყაში აღმოჩნდებოდა.
და რაც მოხდა რა, მე მგონი კობა, ანუ შენი ესეთი ვარაუდი თუ პროგნოზი სამწუხაროდ გამართლა?
რა თქმა უნდა გამართლა. თუ მდინარე კოდორზე ცეცხლი გაახსნეს დილის სადღაც 6-7 საათზე, მოწინააღმდეგის ტანკები მდინარე გუმისთის ქვედა ხიდზე, ეშერის ხიდზე 13 საათსა და 20 წუთზე გადმოვიდნენ. ზუსტად იგივე გაკეთდა გუმისთაზე, სოფელ აჩადარაში, ზედა მაღალი ლამაზი ხიდი, ვისაც ახსოვს. ერთი სიტყვით, განახლდა საომარი მოქმედებები 16 სექტემბერს და 17 სექტემბერს საომარი მოქმედებები დასრულდა სოხუმის დაცემით.
მე კობა ბოდიშვიხტი რა გაწყვეტინებ, რადგან ჩვენ ფორმატს რამდენიმე აუცილებლობა, რამდენიმე სავალდებულო მომენტი ახლავს თავს, რომ უნდა გამოვაცხადო კიდევ ერთხელ, რადგან ჩვენ რადიომსმეელი გვისმენს და არ გვიყურებს, რომ ისინი ახლა უსმენენ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით საუბრობს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი სოხუმელი ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი. მე კი პრაღაში ვიმყოფები გაცემის წამყვანი კობა ლიკლიკაძე. გაცემას განაგზობთ მუსიკის შემდეგ.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price. you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy
ელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მე განვაგრძობ საუბარს ჟურნალისტ კობა ბენდელიანთან, რომელიც ქვიყვება თუ რა ხდებოდა ქალაქ სოხუმში მისი დაცემის წინადღეებში. კობა, შენ თქვი ასეთი რამ, რომ თითქმის საქართველოს შეარაღებული ძალები იყო განიარაღებული სოხუმის დამცველი მოხალისეთა ქვედანაყოფების კი დაშლილი იყო, ვინ შეხვდა, ვინ მიიღო პირველი ბრძოლები მაშინ?
კი, როგორც კი საომარი მოქმედებები განახლდა, ის ადამიანები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ ადგილობრივ ბატალიონებში იყვნენ გაერთიანებული, შეიკრნიბნენ 23 ბრიგადის ყოფილ შენობაში და დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ მოქცეულიყვნენ ამ კრიტიკულ სიტუაციაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ტანკები არ იყო, არტილერი არ იყო და ასე შემდეგ. აი ესე შეგროვილი ავტომატებით ვიღაცას დარჩა, ვიღაცას აღმოაჩნდა. აი ასე დონეზე იყო პირველი პირველი ჯგუფები გასვლა მდინარე გუმისთის მიმართულებით, ორივე ქვედა და ზედა ხიდების მიმართულებით, სადაც მოხდა ესე ვთქვათ, ნუ კემპერთან დაპირისპირება.
გობა, თუ იყო მცდელობა ადგილობრივი ხელისუფლების ან ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ გაემართათ რა ხდება თქვენთვის მოსახლეობისათვის, რადგან მე ვიცი, რომ და შენც აღნიშნეს, რომ სექტემბერი ძალიან გამოცოცხლებული იყო სოხუმში, დაიწყო სწავლა მთელ აფხაზეთში და ასევე რაღაც ღონისძიებების ტარდებოდა. მოსახლეობა თუ გააფრთხილეს, რა ხდება? თუ თქვენთვის მოულოდნელი იყო, თქვენ არ იცოდეთ რა ხდებოდა?
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვი, რომ სოხუმში სიცოცხლის სურნელი გაშნდა ადამიანებში, დიდ იმედს პირადად მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ადგილობრივთა უმეტესობა მაინც მიაჩნდა, რომ ეს ყველაფერი ასე მარტივად არ დასრულდებოდა. პირიქით ყველას იმით იყო შეწუხებული, რომ ხომ არ დაუშვით შესწომა თანაც გამოუშტორებელი შესწობების მთელი რიგი, რომელიც პრინციპში კატასტროფამდე მიგვიყვანდა და ასეც აღმოჩნდა. ეს იმიზმი ადგილობრივების უკავშირდებოდა იმას, რომ აქამდე ყველა ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც ქართულ მხარეს რუსულმა მოახვია თავს, არც ერთი არ შესრულებულა. მათი ჩამოთვლა შორს წამიყვანდა დაწყებული 3 სექტემბრის 1992 წლის ხელშეკრულებიდან, რომლის შემდეგაც პრაქტიკულად დაეცა გაგრა, და ამის შემდეგ არა ერთი კიდევ ბევრი ხელშეკრულება იყო დადებული, რომელიც არც ერთი არ შეუსრულებია არც რუსულ და აფხაზურ მხარეს. და შესაბამისად მოლოდინი იმისა, რომ სოჩიში ხელმოწერილი შეთანხმება სრულად შესრულდებოდა, მოსახლეობაში ნამდვილად არ იყო, მაგრამ იყო ქალაქის დიდი მონატრება. ბავშვები ხომ გახიზნული იყვნენ ქალაქიდან და დაუბრუნდნენ ოჯახებს. ალბათ ერთ-ერთი დიდი შეცდომა, შეცდომების მთელი რიგია, 27 რამაც განაპირობა 27 სექტემბერი, მაგრამ მე ერთ-ერთ მიზეზად იმასაც მივიჩნევ, რომ ადამიანები, რომლებსაც უნდოდათ, სურდათ ამის საშუალებას ჰქონდათ ფიზიკური, მორალური, მაქსიმალური წინააღმდეგობა გაერთიათ მოხდვისათვის, ისინი ფიქრობდნენ არა ქალაქის დაცვაზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ დაეცვათ, როგორ გაეყვანათ ქალაქიდან თავისი ახლობლები, ბავშვები, მოხუცები.
რაც პრინციპში უნდა გაეკეთებინა ორგანიზებულად მთავრობას და არა ქალაქის დამცველებს. ანუ შენ მაინც აქ რაღაც საორგანიზაციო პრობლემებს ხედავ, არა დაშვებულს უფრო სამთავრობო სტრუქტურებისაგან?
არ ვიცი რა შემსახურებოდა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აიღოთ თელს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე სწავლა 14 სექტემბერს დაიწყო. აფხაზეთში კი 1 სექტემბერს. 1 სექტემბრისთვის ამუშავდა, გაიღო ყველა სკოლის კარი, სოხუმის 2 უმაღლესი სასწავლებლის კარი. მოკლედ სტუდენტობა და მოსწავლეები სიმრავლე ნამდვილად არისო. თუ ჩვენი ხელისუფლება იმას ფიქრობდა, რომ ხალხის სიმრავლის გამო რუსულ აფხაზური შენაერთები უარსიტყოდნენ სოხუმის შტურმზე, ეს რა თქმა უნდა იმ თავით მცდარი მოსაზრება უნდა ყოფილიყო, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული. ბევრი რამ
კობა, მე რა მაინტერესებს, იცი? აი თენგოს ველაპარაკე ბაჭკორიას, ახლა შენც თითქმის იგივეს იმეორებ. ნიშნავს ეს, რომ სოხუმის საზოგადოება, რომელიც საკმაოდ ანგარიშგასაწევი საზოგადოება იყო და დღემდე რჩება, რომელიც ქმნიდა, აყალიბებდა საზოგადოებრივ ას, რატო არ მოხერხთა ხელისუფლებისათვის ამის შეხსენები? ხო თუ არა, მცდელობა ხმამაღლა თქმული იყო, შეკრებილი იყო საზოგადოება სოხუმის, რომ ეს არის მიუტევებელი შეცდომა.
რა თქმა უნდა, ისე იგი, ის რომ ხელისუფლება სავარაუდოდ არასწორ ნაბიჯებს დგამდა, ეს არაერთხელ ითქვა ნათქვამი სოხუმში დარჩენილი პოლიტიკური ძალების, საზოგადოების მიერ, მიტანილი ცენტრალურ ხელისუფლებამდე. მაგრამ მე ახლა ასეთი რამ უნდა ვთქვა, რამდენადაც სამწუხარო და რონდა იყოს, აფხაზეთის საკითხში ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრებები პრაქტიკულად არასდროს არ იყო გათვალისწინებული. ასე იყო საბჭოთა პერიოდში, ასე იყო დრამატულ, ტრაგიკულ ვითარებაში, როდესაც საომარი მოქმედებები მიდიოდა, ასეა მთელი 21 წელიწადი და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რა დღეშიც ვართ, რა დღეშიც აღმოჩნდა მთელი ქვეყანა. მხედველობაში მაქვს აფხაზეთზე კონტროლის დაკარგვა. ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც არის, რომ არასდროს საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას სერიოზულად არ აღუქონს. ანგარიში არ გაუწევია იმ მოსაზრებებისათვის, იმ დამოკიდებულებებისადმი, რომელიც თქვათ იგივე აფხაზეთის ქართველობაში არსებობდა, ყალიბდებოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ ასე ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ემოქმედებს.
კობა, მე კიდე გამიგია საპირისპირო მოსაზრება, რომ აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები იმდენად აგრესიულები არიან აფხაზების მიმართ, რომ ისინი გამუდმებით სისხლის ყურაში იქნებიან ერთმანეთთან, თუ კი რაღაცნაირად თან ვიღაცამ არ ეცადა მათ შორის, ასე ვთქვათ, მანდილის ჩაგდება და სწორედ ამითაც იყო ნაკარნახევი ცენტრალური ხელისუფლების ზომაზე მეტი ჩარევა.
მეც მსმენია ასეთი რამ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცდებიან ასეთი აზრის მატარებლები, იმიტომ რომ მე ერთ ფაქტს შეგახსენებთ მხოლოდ. აფხაზეთში საომარი მოქმედებები 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან გაჭირდა ადგილობრივი მოსახლეობის საომარ მოქმედებებში ჩართვა. ვიძე ქალაქი გაგრა დაეცა, ამას მთელი სერიოზულობით ვამბობ. მანამდე ადგილობრივი ხელისუფლებას არ აპირებდა საომარ მოქმედებებში აქტიურად ჩართვას.
ამის მიზეზი ალბათ იყო ის ტრადიციული თანაცხოვრება ქართველებსა და აფხაზებს შორის, ხო კობა?
დიახ, გაგრის დაცემას შემდეგ კიდე უფრო გართულდა მდგომარეობა იმის გამო, რომ უკვე მოწინააღმდეგე სოხუმს ბომბავდა გრადები, სხვადასხვა ისეთი დანადგარებით, რომლითაც დღეში ძალიან ბევრი ყოველ დღე სოხუმში მშვიდობიანი მოსახლეები ზარალდებოდნენ. 11 თვე და 13 დღე მიმდინარეობდა ომი. მე ეხლაც კი მიგვირს, როგორ გაოცლო ამ პატარა ქალაქმა ამ ასეთ დატვირთვას, ასეთ განსაცდელს, ასეთ ტკივილს. საუბედუროდ ყველაფერი დასრულდა ისე, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა რუსეთს.
შენთვის, კობა ბენდელიანისთვის, რომელი იყო ბოლო დღე და როგორ დაგამახსოვდა ის სოხუმში?
27 სექტემბერია ჩემი სოხუმში ყოფნის ბოლო დღე. ჩემ სუბანში, მე ტურბაზის რაიონში ვცხოვრობდით, მას ტურბაზა იმიტომ ერქვა, რომ ძალიან ბევრი ტურბაზები იყო. სახლში დაახლოებით პირველის ნახევრისთვის აღმოჩნდი, უბრალოდ მივედი. ჩემები ცოტა ადრე მყავდა გაყვანილი მეზობელ გულირიფშის რაიონში ბებიასთან. დედა რამოდენიმეჯერ დაგვიბრუნდა სახლში, გამოგვეპარა და ვიფიქრე, დარჩენილი არ იყოს მეთქი და რომ მივედი, დედა უკვე აღარ იყო, იმიტომ რომ ბიძაშვილს ისევ გამოულია და ისევ წაუყვანია. 27 სექტემბრის დაახლოებით პირველ საათისათვის გახდით სახლში, ყველა კარები გავაღე. უკანასკნელად ჩემი კიბეებზე რამოდენიმე სიგარეტი მოუწია. ის იყო გადამიფრინა თავზე რუსულმა Su-24-მა. წარმოიდგინეთ, ისე ახლოს იყო, რომ ასეთი შტაბიშტილება მქონდა, თითქოს თვალებში უნდა ჩაეხედა ფრინავს, მაგრამ ის შესწრაფად დაფრინავს, ეს წარმოუდგენელია. დაახლოებით ორის ნახევრისთვის გამოვიხურე კარი და ასე ვთქვათ, იმის შემდეგ სახლში არ ყოფილვარ. კითხვა სიმართლე, ვიდრე გამოუხვებოდი, გამოვიხურავდი ჭიშკარს, კი ვიფიქრე, რომ აი ეყარა შემოდგომა იყო. ძალიან ლამაზი შემოდგომა იცის, აფხაზეთში განსაკუთრებით ის წელი იყო რაღაც საუცხო და სამახსოვრებელი. ეყარა ეზოში ძალიან ბევრი ფოთოლი, ლამაზი, მრავალფეროვანი ფოთოლობაც კი მომინდა, ხო ნიკავრობას არ გავარიდებოდი, მაგრამ სხვა გზა იმ მომენტში არ მქონდა, ვინაიდან უკვე დაახლოებით წარმოდგენილი მქონდა, რომ ჩემები სამშვიდობოს უნდა გამეყვანა. ჩვენი მრავალრიცხოვანი ოჯახი უნდა გამეყვანა სამშვიდობოს და ერთადერთი გზა იყო დარჩენილი საკენჩუბერის გზა, რომელიც სხვებთან ერთად ჩემს დანაქალაქილებთან ერთად გამოვიარე. ესე იგი, აი 21 წელია კი არ მიხარია სექტემბრის მოახლოება, 16 რომ მოახლოვდება, აი 27-მდე სულ განცდებში ხარ, სულ იხსენებ და ეს ისტორია მეორდება და ტრიალებს და ტრიალებს არ დამთავრდა ეს და ეთქობა ვიდრე ცოცხალი ვარ სულ ასე იქნება.
გვითხრა კობა ბენდელიანმა, ჟურნალისტმა, სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა, რომელიც 21 წლის წინანდელ ამბებს სოხუმის დაცემის წინა დღეებს იხსენებდა, ასევე მის სოხუმელ კოლეგასთან ერთად, თენგიზ პაჭკურიასთან ერთად. თქვენს მიმართ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, მე ზუსტად ერთი კვირის გემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი განაგზობს გადაცემას.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while the memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Stars of a soldier, know that the clubs are